Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni! Sunteți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului de la această oră, o emisiune pe care o facem pentru dumneavoastră și pentru toți cei care sunt interesați să studieze Cuvântul lui Dumnezeu și să-L aprofundeze, nu atât pentru cultura generală, deși este bun și lucrul acesta, cât pentru o experiență personală cu Dumnezeu și cu acela care ne-a promis această experiență a umplerii cu Duhul Sfânt, și anume Domnul Iisus Hristos. Discutăm împreună cu trei invitați pe care am din nou onoarea și bucuria să vi-i prezint. Bun venit domnului Viorel Dima, domnule pastor, mă bucur că sunteți cu noi.
Mulțumim de invitație.
De asemenea, ne bucurăm și pentru dumneavoastră, domnule pastor Vadic Tănase.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Și ne bucurăm și pentru dumneavoastră, domnule Zoltan Soloș Farcaș, bun venit.
Este un privilegiu să fiu aici.
În ocazia precedentă ne-a rămas un gând neterminat și aș dori să începem de acolo. Ultima întrebare era cea legată de percepția cuiva care poate să gândească la faptul că a fost părăsit de Duhul Sfânt sau că experiența lui îl îngrijorează în privința aceasta. Dacă puteți să reluați ideea de aici.
Dacă îmi permiteți să intervin eu aici. În Geneza, capitolul 6, versetul 3, citim în Cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Atunci Domnul a zis: Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Dumnezeu își retrage Duhul din viața generației lui Noe, se pare, pe baza acestui text. Și într-adevăr, Duhul Sfânt este chemat înapoi, este retras de la oameni. Dar este o situație limită, nu e o situație generalizată. După acest moment urmează judecata finală pentru generația
aceea. Urmează potopul, sigur.
Potopul, care este judecata escatologică, finală, în prezent.
Pentru acea generație, sigur.
Pentru acea generație, da. O să mă fac puțin vulnerabil în fața telespectatorilor. Băiatul nostru, mai mic, deși a crescut într-o familie de creștini, valorile biblice i-a fost transmise băiatului, însă el, fiindcă noi, părinții lui, n-am impus religia, a decis să se îndepărteze de Hristos, de religie, de tot. A ajuns chiar la un moment să-mi spună, tată, eu pun la îndoială chiar existența lui Dumnezeu. A continuat și a continuat viața în această stare de îndepărtare și de izolare față de Dumnezeu.
A fost o criză în viața
lui. A fost o criză în viața lui. La un moment dat îmi scrie, era într-o altă țară îndepărtată de România, și îmi scrie și încep să discut prin internet, prin chat cu el, și îmi spune: hai tată, vorbim în limba engleză când suntem doar noi. Da. Și îmi spun: ce faci, tată? Nu e bine. Și îmi pune întrebări tot timpul, legate de Duhul Sfânt. Și la un moment dat îmi spune...
Da, de ce tocmai subiectul acesta?
Exact, l-am întrebat. Și mă întreabă după vreo 3-4 întrebări despre Duhul Sfânt, despre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și insistă. Eu dau explicații, scriu explicațiile. La un moment dat mi-a căzut fisa și a spus: Conrad, tu crezi că te-a părăsit Duhul lui Dumnezeu? Și apoi a venit răspunsul: tată, e beznă în sufletul meu. E întuneric. Tată, am comis păcatul acesta? S-a retras Duhul de la mine? Dar tată, acum 3 zile m-am decis că rup toate legăturile cu lumea și mă predau lui Iisus Hristos. Și răspunsul meu a fost: Conrad, nu te-a părăsit Duhul lui Dumnezeu, fiindcă doar prin El ai putut să faci această decizie.
La fel n-ai fi putut să dorești.
Exact. Da. Și de atunci acest băiat a fost recuperat de Iisus Hristos.
Vă mulțumesc pentru că v-ați făcut vulnerabili. Pe mine m-ați emoționat și ori de câte ori un invitat sau invitații devin vulnerabili. Lucrul acesta este foarte apreciat de prietenii noștri și aduce mult, mult Bine, pentru că sunt atâtea experiențe și nu doar a dumneavoastră, ale tuturor părinți care au trecut și trec pe aici.
Așa.
Vă mulțumesc. Dacă mai e ceva de adăugat aici?
Avem de asemenea din viața pastorală multe experiențe oarecum similare și aș vrea să utilizez ocazia aceasta să subliniem faptul că de multe ori emoțiile noastre și descurajările noastre sunt necesare și binevenite pentru că ne pun în situația să realizăm ce trebuie făcut. Dar am cunoscut persoane care au fost atât de descurajate încât au socotit că nu mai e nimic de făcut decât să se sinucidă pentru că la Dumnezeu nu mai au iertare. Vreau să spun că de multe ori acest astfel de simțăminte care sunt exagerate nu pot să nu vină de la Duhul lui Dumnezeu, ci să vină din altă parte. Ceea ce este important e cum s-a subliniat în fiecare ocazie în săptămâna aceasta ca noi să căutăm în Cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, pentru că acolo Duhul lui Dumnezeu ne-a dat voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu și noi putem să înțelegem că Dumnezeu câtă vreme mai există interes cât de mic, dorință cât de mică din partea noastră, la Dumnezeu totdeauna există speranță. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el, în orice situație ar fi, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Mulțumesc. Deci trebuie reținut gândul acesta și accentuez, dragi prieteni, să rețineți și dumneavoastră acest aspect. Nu ne putem baza întotdeauna pe simțămintele noastre. Trebuie să avem un lucru cert, un reper care nu se schimbă niciodată și așa cum deja ați menționat, acest reper este Cuvântul lui Dumnezeu, este ceea ce a făgăduit el că va face pentru noi.
Și aș adăuga Cuvântul lui Dumnezeu și credință puternică în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în Biblie spune așa, cu siguranță e așa.
Indiferent cum mă simt eu sau altcineva.
Exact. Trebuie să avem în vedere faptul că Domnul Iisus l-a definit pe Duhul Sfânt ca mijlocitor.
Și mânghietor.
Mânghietorul nostru. Da. Cu alte cuvinte, nu este om care trăiește pe pământ sau care a trăit sau care va trăi, care să nu beneficieze de mânghietorul acesta scump. Trebuie să-l privim pe Duhul Sfânt ca fiind plin de iubire. O iubire necondiționată, o iubire dezinteresată, asemănătoare cu cea a Domnului Iisus. Pentru că dacă Domnul Iisus a murit pentru oamenii care l-au răstignit și care l-au înjurat și așa, Duhul Sfânt lucrează și mijlocește cu aceeași iubire pentru oamenii care astăzi, deși l-au cunoscut cândva sau nu l-au cunoscut niciodată, continuă să se împotrivească lui Dumnezeu. Experiența colegului a fost una bucuroasă, îmbucurătoare, mai ales
cu final
că a fost
fericit, da.
Cu un final fericit pentru, și mai ales că a fost rapid, câțiva ani probabil că a fost acolo. Dar există oameni care ne ascultă, care ne privesc, care este posibil să aibă rude, să aibă persoane pe care le iubesc din familie, prieteni cu care ar dori să fie și care încă au inima împietrită, stau încă departe și pare că Duhul Sfânt nu are niciun rezultat acolo.
Cine știe, poate că chiar la masa asta se află careva.
Este posibil să fie lucrul acesta. Aici intervine înțelegerea Duhului Sfânt. Aici înțelege, apare dorința noastră să credem ceea ce spune Sfânta Scriptură, pentru că Duhul Sfânt mijlocește la oamenii aceia și într-o zi bucuria va fi mare, pentru că rodul jertfei Domnului Iisus încă nu este limitat. Personal am văzut la înmormântarea unei bătrâne pe fiul care fusese împreună cu mama, citise în Biblie, participase la rugăciune, dar o viață de zeci de ani, departe, departe, cu împotrivire chiar. La momentul în care a fost așezată țărâna pe coșciugul în care se găsea trupul mamei, omul a început să lăcrimeze și acolo și-a exprimat dorința să vină înapoi la Domnul. Cred din toată inima că a fost un rezultat al iubirii Duhului Sfânt, care l-a urmărit pe omul acesta și îl urmărește încă. Din cauza aceasta, eu cred că trebuie să-L iubim pe Duhul Sfânt La fel cum îl iubim pe Domnul Iisus și cum îl iubim pe Tatăl.
Mulțumesc dumneavoastră pentru că ați amintit, ați atins toți trei niște cori sensibile, nu doar în inima mea, ci și în inima prietenilor care ne urmăresc, pentru că, în mod cert, sunt atâtea povești de viață interesante și n-am avea timp să le ascultăm pe cele ale telespectatorilor sau ascultătorilor, însă, în mod cert, avem garanția dragostei lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Aș dori să vă întreb sau să trecem la alt subiect a studiului nostru, și anume, există și condiții pentru umplerea cu Duhul Sfânt și una dintre ele este pocăința. De ce pocăința? Ce înseamnă ea și de ce nu se poate fără pocăință umplerea cu Duhul Sfânt?
Pocăința este de fapt un rod al lucrării Duhului Sfânt în noi.
Un efect, da?
Da. Este efectul lucrării, el generează această experiență a pocăinței, care se compune, și dumneavoastră ați dat o definiție foarte pertinentă pocăinței. Eu am să repet, folosind alte cuvinte, definiția aceasta. Ce înseamnă să mă pocăiesc? E un cuvânt care e folosit peiorativ în societate, din păcate.
Da, exact. Deci este mai degrabă cu sens peiorativ decât
un sens real. Pozitiv. Și, da. Deși e un cuvânt frumos, e biblic, se află în traducerile noastre, cuvântul metanoia.
Și trebuie să ajutăm pe oameni să-l folosească în sensul acesta, corect.
Corect și nu peiorativ, bineînțeles. Ce înseamnă să fii pocăit? Nu înseamnă neapărat să fii
adept al unei secte.
Da. nu înseamnă corect să fii adeptul unei secte. Înseamnă regretul pentru păcatele comise. 1. 2. Da. Înseamnă să le mărturisești, aceste păcate să fie mărturisite lui Iisus Hristos în rugăciune.
Nu unui om. Foarte,
foarte bine ați spus și ați accentuat. Și 3. Să le părăsim. Noi primim, tot prin Duhul Sfânt, suficientă putere ca să ne opunem păcatelor care ne ispitesc.
Mulțumesc! Aș vrea să vă aduc în atenție un aspect. Să știți că, și probabil că nu vă spun o noutate, mulți dintre cei găzduiți în penitenciar, de exemplu, regretă sincer faptele săvârșite. Întrebarea este, pot fi umpluți și ei cu Duhul Sfânt?
E clar că acel
mă regret, ce a spus domnul Soloș.
E clar că acel regret
există.
Nimic bun nu vine decât de sus, de la Tatăl Lumiilor.
Da.
E clar că dacă e regret sincer, regret real, este determinat de Duhul lui Dumnezeu. Problema este însă ca să se găsească punctul optim de întâlnire al acestui regret cu auzirea cuvântului, cu auzirea chemării lui Dumnezeu, cu cunoașterea voiei lui Dumnezeu, în așa fel încât omul să poată să facă alegerea necesară, pentru că dacă nu este alegerea, nu este nimic. Pentru că dumneavoastră ați întrebat de condițiile primirii Duhului Sfânt. Pentru unii care sunt mai suspicioși cu privire la lucrarea lui Dumnezeu, e puțin delicată expresia condiții, în sensul că Dumnezeu dorește să dea necondiționat, să facă.
În general, oamenilor nu ne place să ni se pună condiții.
Așa, și unii sunt credincioși care reacționează, cum adică condiții, adică dacă noi nu împlinim condiții, nu se face, Dumnezeu face totul. Din acest motiv se pune aici problema sub aspectul condițiilor. În realitate, singura condiție despre care putem vorbi este alegerea noastră. Alegerea noastră să facem voia lui Dumnezeu, alegerea noastră să credem în Dumnezeu, alegerea noastră să credem, să ne bazăm pe Dumnezeu. Acum, când eu aleg să fac voia, să cred în ce spune Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă credință puternică ca să cred. Dar eu aleg să cred.
Dar nu este doar un consimțământ mental.
E mai mult decât. Pentru că observați asta, Scriptura ne vorbește despre lupta credinței. O lupta nu este o idee, o chestiune de idee. Vreau, nu vreau, îmi place.
Mulțumesc. Poftiți.
Regretul faptei greșite vine sigur sub influența Duhului Sfânt, dar el trebuie să continue. Pentru că dacă doar rămân cu regretul, și nu merg în pasul următor, voi patina continuu și nu voi avea niciodată desăvârșirea pe care Duhul Sfânt dorește să o realizeze. Poate că în penitenciar sunt oameni care regretă că sunt acolo și au lăsat familiile vai și vai de ele, dar unii sunt care regretă pentru că au fost prinși.
Da, nu mă referam la cei care regretă consecințele, ci cei care regretă faptul în sine.
Da, fapta, pare rău. Fapta aceasta în sine trebuie să aibă și dorința de a nu mai repeta. Pentru că nu este suficient, Duhul Sfânt ne crește în mod constant. Noi trebuie să atingem treaptă cu treaptă în transformare.
Deci noi să transmiteți ideea să nu rămână doar la jumătatea drumului. Să finalizeze experiența.
Duhul Sfânt vrea să ne conducă mai departe, pentru că El este Cel care ne-a dus până acolo, dar nu ne abandonează, ci vrea să ne crească mai departe, să ne conducă până la desăvârșire.
Mulțumesc! Deci pocăința, da, este o condiție, ce altceva? Mai sunt și alte condiții?
Da, încrederea și credința în Dumnezeu, în Iisus Hristos.
Și în cuvântul Lui.
Și El, Dumnezeu, și Iisus Hristos, și Duhul Sfânt, Sfânta Treime, voința Lui Dumnezeu este descoperită în cele 66 de cărți ale Scripturii.
Adică să credem că ce spune El este așa și că poate să fie realitate în viața mea. Câtă vreme am această credință și cred și sunt dispus să se întâmple, indiferent care sunt circumstanțele, atunci e posibil.
Vreau să aduc în discuție o situație. Vă rog, poftiți.
A dorit să spun.
Da, vă rog.
Doream să amintesc faptul că stăruința reprezintă o îndatorire a noastră vis-a-vis de relația cu Duhul Sfânt.
Iată o altă condiție. Ați pronunțat cuvântul stăruință.
Stăruința.
Deci pocăință, credință sau încredere, stăruința.
Dar vreau să mai amintesc aici un lucru foarte important în înțelegere, și anume că sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le dă fără să le cerem.
Cu siguranță.
Pentru ploaie, că soare, peste cei buni, peste cei
răi. Este providența Lui care îl determină să îngrijească. Și Domnul Iisus spunea că soarele răsare și peste cei răi și peste cei buni și plouă la fel.
Dar și alte lucruri? Care?
Lucruri pe care Dumnezeu nu ni le dă pentru că nu le înțelegem valoarea. Duhul Sfânt nu este un lucru. Duhul Sfânt este dumnezeirea în sine și aceasta nu va veni peste cineva decât în măsura conștientizării sale. Sigur că Duhul Sfânt lucrează la oamenii care nu-L cunosc. Este o influență continuă și orice dar bun vine de sus. În sensul acesta, Duhul Sfânt conștientizează și mi se pare că toți am fost botezați în Duhul Sfânt, se referă la influența pe care Duhul Sfânt o poate avea pentru fiecare om care există pe pământ. Dar dacă vorbim de etapa aceasta superioară a plinătății Duhului Sfânt, a transformării Duhului Sfânt, a asemănării cu Domnul Iisus, lucrare pe care Duhul Sfânt dorește să o facă, aceasta nu va veni de la sine. Nu este natura noastră și nici nu ține foarte mult de profesionalismul nostru teologic, ci este efectiv lucrarea pe care doar Duhul Sfânt o face, în colaborare însă cu noi. Și eu cred că Duhul Sfânt lucrează în viața noastră atâta vreme cât îl lăsăm și doar atât cât îi permitem să facă. Din cauza aceasta suntem încă nedesăvârșiți, pentru că îl limităm pe Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră și nu stăruim transformarea. Eu cred că mulți oameni nu sunt transformați pentru că ei nu cred că pot să fie schimbați.
Mulțumesc! Vă reamintesc, apropo de ideea stăruinței, că Mântuitorul a spus o parabolă, este scrisă, înregistrată în Evanghelia după Luca, la capitolul 11, a cărei concluzie este următoarea. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din cerul va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Iar parabola insistă pe ideea de stăruință, așa cum ați menționat dumneavoastră. Dar întrebarea este de ce stăruință? Trebuie să-L înduplecăm pe Dumnezeu? Sau care este ideea? Adică cât să stăruiesc? Un ceas în rugăciune? Două? O noapte întreagă? Zile întregi? De ce stăruință?
Biblia, Biblia ne spune și ne dă chiar două exemple ale stăruinței. Moise a stăruit la Dumnezeu să-l lase să intre în Canaan. Lasă-mă să văd și eu țara.
Și Pavel a stăruit și de trei ori a rugat pe Domnul să-mi iați pușul acela și Domnul mi-a spus nu.
Trebuie să stărui până când Domnul îmi răspunde.
Dar să nu uităm că Domnul nu spune cere și vă voi da orice cereți.
Necondiționat.
Nu necondiționat. Eu acum mă refer la orice. Dumnezeu nu se angajează prin făgăduința asta, prin textul ăsta, El nu se angajează că dacă cerem, ni se dă orice cerem.
Bun, atunci vorbim despre stăruința.
Ci El se angajează că dacă cerem cu stăruință,
Duhul
Sfânt ne dă Duhul Sfânt. Alte lucruri s-ar putea să ni le dea, s-ar putea să nu ni le dea. Dacă cerem însă cu stăruință și credință Duhul Sfânt, nu se poate să nu ni le dea.
Am înțeles, dar care este motivul insistenței? Că este un alt termen, este un sinonim pentru stăruință. De ce insistență? Trebuie să-L înduplecăm pe Dumnezeu?
Nu cred că e vorba de înduplecare. Dumnezeu a luat inițiativa, nu noi. Da. El s-a apropiat de noi, nu noi de El. Nici nu ne-am gândit să ne apropiem noi de El. Acest cuvânt, stăruință, uneori este răstălmăcit și îi se dă un sens care trece dincolo de hotarele stabilite de cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Parcă ne referim la o performanță personală prin al aborda tot timpul de Dumnezeu până ce El cedează. Este o înțelegere absolut greșită a termenului.
Deci noi nu convine pe Dumnezeu cu ceasurile petrecute pe genunchi
nu cantitativ,
sau cu multele cuvinte spuse.
Nu.
Dar atunci...
Însă e o problemă de credință. Și prin... Dacă ceri și nu primești, abandonezi. Dar dacă crezi că vei primi, chiar dacă nu primești când ai cerut, cer până când primești. Asta este e o manifestare a credinței. Stăruința este o manifestare a credinței. Și credința matură este cea care stăruiește cât este nevoie. 1. 2. Să stăruim pentru că e o lege. Cereți și vi se va da. Bateți și vi se va deschide. Dacă e lege, se va întâmpla. Ai cerut acum și nu s-a întâmplat, se va întâmpla. Și mai mult decât atât, al treilea aspect este cel despre care am vorbit înainte. Dumnezeu dă celor care cer cu credință. Iar credința, maturizarea credinței, este uneori dovedită de stăruință.
Este cu siguranță vorba aici și de conștientizarea a ceea ce îi cer. Pentru că ce s-ar întâmpla cu un om care s-a rugat la Dumnezeu să dea ploaie, dar pleacă la drum fără să-și ia umbrela. Uneori, noi creștinii lucrăm în felul ăsta. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să vină peste noi, dar noi vrem să facem ceea ce ne place încă. Noi lucrăm încă nepregătiți, iar Duhul Sfânt așteaptă, n-are unde să vină. Noi suntem plini uneori de noi înșine. Suntem plini de plăcerile noastre, de planurile noastre și Duhul Sfânt nu mai are loc unde să intre. Nu degeaba Domnul Iisus spune în Apocalipsa 3:20, iată eu stau la ușă și bat. De ce stă la ușă? Este jenant că încă mai stă la ușă și Duhul Sfânt, atunci când ajungem la ideea să-i cerem cu stăruință, cum ne-a învățat Domnul Iisus, ține foarte mult de pregătirea noastră. De dorința noastră de a-L primi. Pentru că atunci când vine Duhul Sfânt, eu nu mai sunt stăpân. Nu mai sunt eu cel care hotărăsc ce trebuie să fac. Nu mai sunt eu cel care spun ce îmi place și ce nu. Ci Duhul Sfânt mă stăpânește. Și lucrul acesta nu place firii. De aceea uneori rugăciunile noastre, chiar dacă pot să fie cantitative, ele nu sunt stăruitoare, pentru că nu țin de pregătirea pe care noi înșine trebuie să o facem, pentru că nu conștientizăm ceea ce îi cerem.
Deci unde este problema atunci când răspunsul întârzie și este nevoie să stăruim? La Dumnezeu sau la noi?
Iarăși, sunt unele exprimări legate de credință foarte frumoase și așa aici avem de asemenea rugăciunea nu îl coboară pe Dumnezeu la noi, ne ridică pe noi la Dumnezeu și este o bună reflectare a ceea ce colegul Vadic spunea și anume că prin rugăciune, stăruință în rugăciune, noi ajungem să înțelegem mai bine voia lui Dumnezeu, să ne identificăm mai mult cu voia lui Dumnezeu, să devenim mai disponibili pentru voia lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu, prin rugăciune, ne aduce la acest nivel.
Mulțumesc.
Că Duhul Sfânt este darul și îmi place foarte mult să mă gândesc la imaginea aceasta. Noi nu l-am cerut pe Domnul Iisus să moară pentru noi. Oamenii nu s-au dus la Dumnezeu și au cerut un mijlocitor, un mântuitor, un răscumpărător. Nu! Dumnezeu a venit în întâmpinarea nevoii oamenilor. De aceea oamenii nici nu știu să ceară pe Duhul Sfânt până când nu înțeleg nevoia pe care Duhul Sfânt o conștientizează în viața lor. Și dacă Dumnezeu, iubitorul Dumnezeu, l-a dat pe Domnul Iisus să moară, spune Apostolul Pavel, cum nu ne va da împreună cu El
toate lucrurile?
Toate.
Mulțumesc, ultimul răspuns concis, dacă mai aveți ceva.
Cred că nu pot să fiu foarte concis, așa că pot continua o altă ocazie.
Bun, atunci vă mulțumesc și pentru sinceritate și pentru competența răspunsurilor. Dragi prieteni, ne bucurăm pentru interesul cu care ne urmăriți în dezbaterea acestui subiect și vă dorim și dumneavoastră această experiență, să experimentați umplerea cu Duhul Sfânt și tot ceea ce Dumnezeu a făgăduit pentru cei care îl caută cu stăruință. Până mâine când ne vom revedea, vă dorim numai bine!